Մի օր բացվում է դուրն ու մեզ մոտ է գալիս պանի Ստավսկայան, սովորականից էլ ավելի գեղեցիկ. Նա միշտ գեղեցիկ է, և ուրախ ժամանակ, և երբ մտահոգված է. Նայում է ինձ իր հմայող աչքերով և կամացուկ ասում.
«Դուք ինձ ցույց չէիք տա այն տիկնիկը»։
Տիկնիկը, նույնիսկ երեք տիկնիկ, վաղուց արդեն առանձնացված էր, սակայն շտապելուց ես չկարողացա անմիջապես գտնել։ Կլեյնը արտահայտիչ հայացք նետեց վրաս։ «Շատ ծիծաղելին է, ճիշտ եմ ասում, ով գիտի, կարծում է, թե ես սիրահարված եմ պանի Ստավսկայային. Վերջապես գտնում եմ տուփը, որի մեջ երեք տիկնիկներն են, թխահեր, շիկահեր և շականակագույն մազերով. Երեքի մազերն էլ իսկական են, երեքն էլ, եթե փորին սեղմես, մի ձայն են հանում, որ պանի Ստավսկայայի կարծիքով հնչում է «մամա», Կլեյնի կարծիքով «պապա», իսկ իմ կարծիքով «հո-հո»։
«Ինչ գեղեցիկ են», ասում է Ստավսկայան, «միայն երևի թանկ արժե»։ «Գիտեք ինչ», ասում եմ ես, «այս ապրանքը մենք ուզում ենք շուտ վաճառել, դրա համար էլ կարող ենք շատ էժանացնել, հիմա հարցնեմ տիրոջից»։
Ստախը պահարանների ետևը նստած աշխատում էր, բայց երբ նրան ասացի, որ եկել է պանի Ստավսկայան և ինչ գործով, նա ուրախացավ, իր հաշիվները թողեց և շտապեց խանութ։ Ես նույնիսկ նկատեցի, որ արտակարգ սիրալիր էր նայում պանի Ստավսկայային, ասես նա իրեն շատ դուր էր գալիս։ «Էհ, վերջապես, փառք Աստծո»։ Բացատրում էինք երկար բարակ, բացատրում, մինչև ի վերջո պանի Ելենային համոզեցինք, որ տիկնիկը որպես խոտանված ապրանք դժվար է վաճառել, ուստի վաճառում ենք 3 ռուբլով։ Կարող է ընտրել որը կամենա, շիկահերը կամ թխահերը։
«Ես սա կվերցնեմ», ասաց նա վերցնելով շականակագույն մազերովը։ «Սա իսկ և իսկ բարոնուհու ունեցածի նման է, ինչպես կուրախանա Իմելյունյան»։
Երբ պետք է վճարեր, պանի Ստավսկայային դարձել կասկածներ պաշարեցին։ Նրան շարունակ թվում էր, որ այսպիսի տիկնիկը մի 15 ռուբլի կարժենա, և միայն Վոկուլսկու, Կլեյնի ու իմ միացյալ ջանքերով հաջողվեց համոզել նրան, որ այս 3 ռուբլուց մենք դեռ շահ կունենանք։ Վոկուլսկին նորից գնաց իր գործին, իսկ ես պանի Ելենային հարցրի, թե ինչ կա նրանց կողմերում, և նա ինչպես է յոլա գնում բարոնուհու հետ։
«Հիմա արդեն ոչ մի կերպ», պատասխանեց նա կարմրելով։ «Պանի Քշեշովսկայան ինձ հետ կռիվ սարքեց այն բանի համար, որ ես չուզեցի նրա համար միջնորդել պան Վոկուլսկուն, և որ ինքը ստիպված է եղել տան համար 100,000 տալ, և այսպես շատ բան էր. Մի խոսքով ես նրան հրաժեշտ տվեցի, և այլևս երբեք այնտեղ չեմ գնա. Անշուշտ նա պահանջեց, որ մինչև նոր տարի բնակարանն ազատենք»։
«Իսկ նա ձեզ վճարեց»։
«Ահ»,
հառաչեց պանի Ելենան և ցած գցեց ձեռնամուշտակը, որ Կլեյնը շտապեց բարձրացնել։
«Ուրեմն ոչ»։
«Ոչ»։
Բարոնուհին ասաց, իբր հիմա փող չունի, և որ գլխավորը վստահ չի, թե իմ հաշիվը ճիշտ է։ Մենք միասին ծիծաղեցինք բարոնուհու այդ տարօրինակ արարքների վրա և բաժանվեցինք հիանալի տրամադրությամբ, իսկ մեր Կլեյնը դուրը նրա առջև բացեց այնքան անսպասելիորեն գեղեցիկ շարժումով, որ երկուսից մեկը, կամ նա պանի Ստավսկայային արդեն համարում է մեր տիրուհին, կամ ինքն է նրան սիրահարված. հիմարի գլուխ. Նա էլ է ապրում բարոնուհու տանը, և մեկ-մեկ այցելության է գնում պանի Ստավսկայային, սակայն միշտ նստում է այնպիսի մռայլ տեսքով, որ Ելենկան մի օր հարցրել է տատիկին. «Պան Կլեյնն այսօր երևի լուծողական է խմել»։ «Երազող մարդ, դու ինչ, կնոջ մասին մտածելն ինչ»։ Իսկ հիմա ես կնկարագրեմ մի ողբերգություն, որի մասին հիշելիս մինչև հիմա զայրույթից խեղդվում եմ։ 1878 թվականին նավակատիկի նախորդ օրը, ճաշից հետո, նստած էի խանութում։ Մեկ էլ հանկարծ մի երկտող ստացա պանի Ստավսկայայից, որը խնդրել էր այդ օրը երեկոյան գալ իրենց մոտ։ Ձեռագիրն ինձ զարմացրեց։ Երևում է, պանի Ելենան խիստ հուզված էր եղել։ Մտածեցի, որ լուր է ստացել ամուսնուց։
«Հավանաբար նա վերադառնում է»,
մտածեցի ես,
գրողը տանի այդ կորած ամուսիններին, որ մի քանի տարի հետո հանկարծ խելքի են գալիս։
Երեկոյան դեմ ներս է ընկնում Վիրսկին, հուզված, հազիվ է շունչի ետ բերում։ Ինձ քարշ է տալիս իմ բնակարան, դուռը փակում է, առանց վերարկուն հանելու նետվում է բազկաթորին ու ասում. «Գիտեք, երեկ մինչև կեսգիշեր Քշեշովսկայան ինչու էր Մարուշևիչի մոտ»։
«Մինչև կեսգիշեր Մարուշևիչի մոտ»։
«Այո, եւ այն էլ իր խաբեբա փաստաբանի հետ. Մարուշևիչը այդ սրիկան իր պատուհաններից թաքուն տեսել է ինչպես պանի Ստավսկայան զուգում զարդարում է տիկնիկին, եւ բարոնուհին հեռադիտակն առած գնացել է նրա մոտ ստուգելու»։
«Հետո ինչ»։
«Հետո այն, որ դրանից մի քանի օր առաջ կորել է նրա հանգուցյալ աղջկա տիկնիկը, եւ հիմա այդ խելագարը Ստավսկայային մեղադրում է»։
«Ինչի մեջ»։
«Տիկնիկը գողանալու»։ Ես խաչակնքեցի։
«Դատարկ բան է, տիկնիկը գնված է մեզ մոտ»։
«Գիտեմ, բայց այսօր առավոտյան ժամը 9-ին բարոնուհին ներս է խուժել պանի Ստավսկայայի մոտ թաղայինի հետ, կարգադրել է տիկնիկը վերցնել և արձանագրություն է կազմել. արդեն հայց է տրված դատարան»։
«Խելագարվել եք ինչ է, Վիրսկի, չէ՞ որ տիկնիկը գնված է մեր»։
«Գիտեմ, գիտեմ, բայց ինչ օգուտ, եթե խայտառակությունն արդեն տեղի է ունեցել, և ամենավատն այն է, ես դա լսել եմ թաղայինից, որ պանի Ստավսկայան, որպեսի Էլյունյան տիկնիկը չտեսնի, սկզբում հրաժարվում էր ցույց տալ տիկնիկը, աղերսում էր կամաց խոսել, նույնիսկ գլաց է եղել. թաղայինն ասում է, որ իր համար էլ է անակնկալ եղել, որովհետև չի իմացել, թե բարոնուհին ինչու է նրան քարշ տալիս պանի Ստավսկայայի մոտ. Բայց երբ վհուկը սկսել է բղավել, նա ինձ թալանել է, տիկնիկը կորել է հենց այն օրը, որ նա վերջին անգամ ինձ մոտ էր եկել, բանտարկեցեք նրան, ես իմ ամբողջ ունեցվածքով պատասխանատու եմ մեղադրանքի ճշմարիտ լինելու համար»։ «Դե, այդ ժամանակ թաղայինը տիկնիկը տարել է ոստիկանատուն ու խնդրել պանի Ստավսկայային, որ հետևի իրեն»։
«Խայտառակություն է, սոսկալի խայտառակություն»։ «Իսկ դուք ինչու էիք լռել»։
Գազազած բղավեցի ես։
«Ես այլևս այնտեղ չեմ ապրում, իսկ պանի Ստավսկայայի աղախինը գործն ավելի է փչացրել, բոլորի առաջ փողոցում հայհոյել է թաղայինին և դրան տարել են գցել կալանատուն, և այդ ժամանակ էլ Փարիզյան լվացքատան տիրուհին, որպեսի բարոնուհուն շողոքորթի, ինչ ասես բղավում էր պանի Ստավսկայայի հասցեին»։
«Հիմա մենք միայն նրանով կարող ենք մխիթարվել, որ մեր հիանալի ուսանողները բարոնուհու վրա ինչ-որ մուրտարություն են լցրել, ու նա ոչ մի կերպ չի կարողանում մաքրվել»։
«Այո, բայց դատարանը, արդարությունը»։
Ոռնացի ես։ «Դատարանը պանի Ստավսկայային կարդարացնի, պարզ բան է, բայց խայտառակությունը մնում է խայտառակություն, խեղճ կնոջ անունը վարկաբեկված է, այսօր նա արդեն բոլոր աշակերտուհիներին իրենց տներն է ուղարկել, ու ինքն էլ չի գնացել դաս տալու, մոր հետ նստած են ու ամբողջ օրը լաց են լինում»։ Հասկանալի է, որ ես չսպասեցի խանութի փակվելուն, հիմա այդպիսի բաներ ինձ հետ հաճախ են լինում, և վազ տվեցի պանի Ստավսկայայի մոտ, նույնիսկ ոչ թե վազեցի, այլ կարգով գնացի։ Ճանապարհին գլուխս մի երջանիկ միտք եկավ, պատահածի մասին հայտնել Վոկուլսկուն, և մտա նրա մոտ, թեև վստահ չէի նրան տանը գտնելու, որովհետև վերջին ժամանակներս նա ավելի ու ավելի հաճախ է լինում իր պաշտոնին, Պաննա Լենսկայայի մոտ։ Վոկուլսկին տանն էր, և մի տեսակ անդրամադիր, ըստ երևույթին այդ սիրահետությունը նրան հոգուտ չէր։ Սակայն երբ բարոնուհու ու տիկնիկի պատմությունն արեցի, նա աշխուժացավ, գլուխը բարձրացրեց և աչքերը վառվեցին։ «Ես վաղուց արդեն նկատել եմ, որ ուրիշի դժբախտությունը լավագույն դարմանն է մեր սեփական դառնությունների դեմ»։ Նա հետաքրքրությամբ լսեց ինձ։ Մռայլ մտքերն ասես միանգամից չքվեցին և ասաց.
«Այ թե կատաղած կնիկ է բարոնուհի ասածդ, բայց պանի Ստավսկայանն հանգստանալու բան չունի, նրա գործը մաքուր է, ինչպես բյուրեղապակի, և վերջի վերջո միայն նրան չէ, որ հետապնդում է մարդկային ստորությունը»։
«Քեզ համար ինչ կա, որ հեշտ է խոսել»։
Առարկեցի ես։
«Դու տղամարդ ես, և գլխավորը փող ունես, իսկ նա, խեղճ կինը, այսօր զրկվել է իր բոլոր դասերից, Ավելի ճիշտ, ինքն է հրաժարվել։ Հիմա նա ինչով պիտի ապրի։
Թուխ, սուլեց Վոկուլսկին ու խփեց իր ճակատին։ Ես այդ մասին չէի մտածել։ Նա մի քանի անգամ գնաց եկավ սենյակում, հոնքերը կիտած էին։ Դիպավ աթոռին, մատներով թխթխկացրեց պատուհանի ապակուն և հանկարծ մոտեցավ ինձ։
«Լավ», ասաց նա։ «Գնա քո տիկնանց մոտ, մի ժամից ես էլ կգամ. կարծում եմ կհաջողվի մի բան անել պանի Միլերովայի միջոցով»։
Ես նրան նայեցի երկրպագությամբ։ Վերջերս մահացել էր պանի Միլերովայի ամուսինը, նույնպես Գալանտերեայի վաճառական։ Պանի Միլերովայի խանութը, կապիտալը և վարկը ամբողջ Վոկուլսկու ձեռքին էր։ Ես արդեն գլխի ընկա, թե ստախն ինչպես է պատրաստվում օգնել պանի Ստավսկայային։ Այսպես ուրեմն, դուրս եմ թռչում փողոց, արագ կարգ եմ նստում և սլանում, ինչպես երեք շոգեքարշ կապած, ու ռակետայից ավելի արագ ներս ընկնում ամենագեղեցիկ, ազնիվ, դժբախտ, բոլորի կողմից լքված պանի Ելենայի մոտ։ Կուրծքս ճեղքվում է մեջս եփ եկող ուրախ բացականչություններից, և դուրը բացելով ուզում եմ ծիծաղելով բղավել.
«Դուք կարող եք թքել ամեն ինչի և բոլորի վրա»։
Ներս եմ մտնում և ուրախությունս միանգամից ասես չերել եղել, քանզի խնդրում եմ պատկերացնել, թե ինչ եմ տեսնում։ Խոհանոցում Մարիանան է, գլուխը փաթաթած և դեմքն ուռած, անտարակուսելի ապացույց, որ եղել է ոստիկանատանը։ Վառարանը վառված չէ, ճաշի ամանները լվացված չեն, ինքնաեռը չի գծված, իսկ տուժածի շուրջ նստած են դռնապանուհին, երկու աղախին և կաթնավաճառուհին, բոլորը սգավոր տեսքով։ Մարմնովս սարսուռ անցավ, սակայն շարունակեցի ճամփաս դեպի հյուրասենյակ։ Պատկերը գրեթե նույնն էր։ Սենյակի մեջտեղում բազկաթորին նստած է պանի Միսևիչովան, նույնպես գլուխը փաթաթած։ Նրա կողքին են պան Վիրսկին, պանի Վիրսկայան, Փարիզյան լվացքատան տիրուհին, որ արդեն հասցրել էր նորից գժտվել բարոնուհու հետ, և էլի մի քանի տիկիններ։ Բոլորը խոսում էին կիսաձայն, փոխարենը քթները սրբում էին մի ամբողջ օկտավա ավելի բարձր, քան սովորական հանգամանքներում։ Ի լրումն այս ամենի, վառարանի մոտ տեսնում եմ պանի Ստավսկայային։ Նստել է խեղճ աթոռին, երեսին գույն չկա։ Մի խոսքով, բոլորի տրամադրությունները սքո, դեմքերը սփրտնած կամ դեղին, աչքերը լացած, քթները կարմրած։ Միայն Էլյունյան է մի կերպ դիմանում։ Հին տիկնիկն առած նստել է դաշնամուրի առջև և մերթնդմեր տիկնիկի թաթիկով խփում է ստեղներին ու ասում. «Կամած, Զոսյանկա, կամած, պետք չէ նվագել, տատիկի գլուխը ցավում է»։ Ավելացրեք այս ամենին և լամպի աղոտ լույսը, որ ծխում էր և բաց վարակույրները, ու դուք կհասկանաք, թե ես ինչ զգացի այդ տեսնելով։ Պանի Միսևիչովան ինձ տեսնելով սկսեց արցունքի հեղեղ թափել, հավանաբար վերջին պաշարներից։
«Ախ, դուք եկաք, մեծահոգի մեր Պանժեցկի, դուք չխորշեցիք անարգված խեղճ կանանցից. Ոհ, դուք ինչու եք իմ ձեռքը համբուրում, դժբախտությունը հետապնդում է մեր ընտանիքին. Այն ժամանակ Լյուդվիկին ինչ բաներում մեղադրեցին, հիմա էլ մեր հերթն է. Ստիպված ենք այստեղից հեռանալ, թե կուզ աշխարհի ծայրը լինի. Չեն Ստոխովի մոտերքը ես քույր ունեմ, այնտեղ կապրենք մեր կործանված կյանքի մնացած օրերը»։
Ես Վիրսկու ականջին փսփսացի, որ քաղաքավարի կերպով դուրս անի հյուրերին, և մոտեցա պանի Ստավսկայային։
«Երանի մեռնեի», ասաց նա ողջունելու փոխարեն։
«Խոստովանում եմ, որ մի քանի րոպե այնտեղ գտնվելով ես նույնպես վերջնականապես խելքս թռցրել էի. ես պատրաստ էի երթվելու, որ պանի Ստավսկայան, նրա մայրը և նույնիսկ նրանց ծանոթ տիկնայք, իսկապես խայտառակված են և մեզ բոլորիս մնում է միայն մեռնել»։ Մահվան մասին միտքը, սակայն, ինձ չխանգարեց իջեցնելու լամպի պատրույքը, որից սենյակով մեկ թռչում էին ամպի պես թեթև, սակայն շատ սև մրի փաթիլներ։
«Դեհ, տիկնայք իմ», հանկարծ տեղից ելավ Վիրսկին։ «Գնանք այստեղից, Պանժեցկին խոսելիք ունի պանի Ստավսկայայի հետ»։
Հյուրերը, որոնց մեջ կարեկցանքը չէր թուլացրել հետաքրքրասիրությունը, հայտարարեցին, որ դեմ չէին լինի մասնակցելու խոսակցությանը, Սակայն Վիրսկին սկսեց այնքան թափով նրանց մեկնել վերարկուները, որ խեղճերը շփոթվեցին, և պինդ-պինդ համբուրելով պանի Միսևիչովային, պանի Ստավսկայային, Էլյունիային և պանի Վիրսկայային, ես կարծում էի, որ նրանք հիմա կսկսեն համբուրել նույնիսկ աթոռները. Ոչ միայն իրենք գնացին, այլև ստիպեցին իրենց հետ գնալ նաև Վիրսկի ամուսիններին. «Դե որ գաղտնիք է, ուրեմն թող գաղտնիք լինի», ասաց նրանցից ամենաքաջը։ «Դուք էլ այստեղ անելիք չունեք»։ Հրաժեշտի ողջագուրման վերջին մի նոպա, կարեկցանքներ և համբույրներ, ու վերջապես այդ խառնախումբը դուրս գլորվեց, չմոռանալով սակայն դրան մոտ կանգ առնելու, որ սանդուղքին էլ սիրալիրություններ փոխանակեն։ Ախ, կնիկներ, կնիկներ! Երբեմն մտածում եմ, որ Աստված Եվային հենց նրա համար ստեղծեց, որպեսզի Ադամի համար դրախտում մնալը զզվելի դառնա։